يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
Ó humanos, a promessa de Alá é verdadeira. Não permitam que a vida mundana vos iluda, nem que o enganador, o Satanás, vos engane a respeito de Alá.